Ciao.
Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua. Grupo Discípulos de José Ramón. Título Perigo Ideológico. Interpretan Juan Cañizo González Felipe y Sofía Álvarez Castro.
Boas, son o inspector Isaías. Informáronme do atopamento de 4 cadáveres escondidos na casa do concello. Encontrounos o xardiñeiro, o señor Acacio, que posuía unha pistola, mas aligou que era para defensa propia. As súas últimas palabras foron: "Eu só estaba traballando, igual que vos". O asasinato cometeuse onte ás 8 da tarde. Chamo a muller encargada de pechar o concello, a señora Iluminada. Vale.
Xurolles que non sabía nin vi nada. Eu só fixen o que me correspondía.
Está vostede segura do que di? Debe dicirnos a verdade. Se cala, podería ser acusada de cómplice de asasinato.
Bueno, algo sei. Pero, por favor, non diga nada que me poida comprometer.
Está en boas mans. Respetaremos a súa privacidade.
Está a piques entrar no coche. Non te asustes, dame un voto de confianza. Son as 6 da tarde, as 5 en Canarias. Informámoslles de que a investigación do asasinato da casa consistorial do municipio miense, na Coruña, segue en proceso. As declaracións da muller encargada de pechar o lugar revelan que o crime produciuse sobre as 8 da tarde, a mans dunha muller de mediana idade, pénsase. Estamos a esperar. Boas tardes. É vostede o inspector Isaías?
O mesmo. Perdoe, con quen teño gusto de falar?
Non creo que eso sexa demasiado importante, non si? Encantada, por certo. E vostede o que está a cargo da investigación do asasinato da casa do concello?
Así é, por que o pregunta?
Mera curiosidade. Parece que as cousas non lles están resultando demasiado sinxelas.
Non o nego, a asasina cuidouse de non deixar demasiadas probas. De todas formas, presinto que estamos preto de atopala.
Bueno, tal vez non estean tan preto, pero tranquilo que están facendo un bo traballo. Moi bo traballo. Quere que lle invita algo?
Non, grazas. Eu marcho que teño que marchar.
Eu tamén. Un placer coñecelo.
Igualmente. Espere, caíuselle isto, señora, o caderno. Señora Omobona, Omobona, espere. Onde se meteu? Que cousa rara. Que muller máis extraña, señora Mobona. Un bo traballo, iso soame de algo. Xa sei, tal vez non sexa o xardiñeiro.
Señor Isaías, que alegría volver a velo. Que o trae por aquí, meu amigo?
Que simpática. Queda vostede detida por un presunto asasinato múltiple. Todo o que diga ou faga poderá ser utilizado na súa contra.
Non serán vostedes uns xenios? Efectivamente, fun eu o protagonista dos asasinatos, e non me arrepinto en absoluto. Persoas como eles van destruir o noso mundo con esa ideoloxía. É un perigo ter xente como esa solta por aí. Créeme que non serán as últimas persoas en morrer nas miñas mans por pensar desa forma. E créeme que non son a única persoa implicada nesta causa. Non poderá haber eleccións ata que se faga a limpeza destes individuos, a ver cando nos decatamos de que só hai unha ideoloxía correcta. Moi boas, comenzamos a mañá cunha noticia de última hora. A asasina encarcelada polo asasinato da sede do concello escapou esta mañá. Descoñécese como fixo o seu paradeiro actual. É por iso que se declara toque de queda e ata próximo aviso as eleccións xerais quedarán suspendidas.
Se queres votar por discípulos de Xosé Ramón, podelo facer do 3 ao 8 de decembro no enderezo electrónico radioteatro@concellodeames.gal. Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua.